My dear brethren, it's wonderful
to be with you. Kan indot ka makauban kaninyo og mabatyagan espiritu. Niadtong mga 1960, usa ka professor sa Stanford University misugod og usa ka kasarangang eksperimento sa pagtesting sa kaligon sa nanag-edad og 4 ka tuig nga mga bata. Iyang gibutang sa ilang atubangan ang dakong marshmallow og gisultihan sila nga mahimo nilang kanon dayon kini o kon makahulat sila og 15 minutos sila makaangkon og 2 ka marshmallow. Dayon, iyang gibiyaan ang mga bata o gibantayan sa luyo sa duhay nao nga salamin kung unsay mahitabo. Pipilas mga bata may kaundayon sa marshmallow. Ang pipila, nakahulat lamang o pipila ka minutos sa wala pa mununot sa tentasyon. 30% lamang ang nakahulat. Usa kadto ka makapaikag og gamay nga eksperimento ug ang propesor mipadayon sa ubang mga butang sa pag-research kay sa iyang kaugalingong mga pulong dunay daghang butang nga mahimo ninyong buhaton sa mga bata nga naningkamot sa di pagkaon sa mga marshmallows. Apan sa paglabay sa panahon, iyang gipanid-an ang mga bata ug nagsugod sa pagkamatikod ug usa ka makapaikag na sitwasyon. Ang mga batang wala makahimo paghulat nagkalisod sa kaulahian sa kinabuhi ug dunay daghang problema sa kinaiya. Samtang kadtong nakahulat, nahimong mas positibo ug labaw pa kamadasigon, nakabaton og mas taas ka mga grado ug mga kinitaan ug dunay mas maayong mga pakigrelasyon. Ang gisugdan ngayon ng eksperimento kauban sa mga bata og marshmallow, nahimong usa ka mahinungdanong pagtuon nga nagsugyot ngang abilidad sa paghulat, pagka mapailubon, mao ang hiyas nung kinaiya nga tingali makatagna sa umaabot nga kalampusan sa kinabuhi. Ang paghulat malisod. Ang mga bata nasayod ini ingon man ang mga hingkod. Nagpuyo kita kalibutan na nagtanyag og fast food, dihadihang pagdalag mensahe na adayong orihinal nga salida, og dihadihang mga tubag sa way hinungdan kaayo o tulog karong pangutana. Kita di gustong maghulat. Ang pipila gani, ma-high blood. Kung ang ilang linya sa grocery store, mas hinay mo irog kaysa adtong naglibot kanila. Pailob, ang abilidad sa pagpugong sa atong mga tinguha sulod sa panahon, mao ang bililhon og talagsaon nga hiyas. Buot natong angkonon atong gusto og buot natong karundayon, busa ang maong pailob ingon og di makapahimuot og malisod nga dawaton. Bisan pa na, kung way pagpailob, di kita makapahimuot sa Diyos. Di kita mahimong hingpit. Sa pagkatinuod, ang pailob may usa ka makapaputling proseso nga maghasha sa panabot, magpasamot sa kalipay, magpapuko sa buluhaton, ug magtanyag ug paglaom alang sa kalinaw. Isip mga ginikanan, kita nasayod nga di gayod maalamon ang pagpatuyang ug tugot sa matag tinguha sa atong mga anak. Apan ang mga bata, hindi lamang mo'y maamong kung palabihan sila ug hatag sa diha-diha dayong katagbawan. Ang atong langit ng amahan nasayod unsa ang masabtan sa buotang mga ginikanan sa paglapas sa panahon. Kung ang mga bata mutubo man ugaling sa pagkahingkod ug maabot sa ilang potensyal, kinahanglan gayod nga makat-on sila paghulat. Sa dihan ng edad pa ako og 10 anyos, ang akong pamilya nahimong mga langyaw sa bagong yuta. Kanunay akong buutan ng estudyante sa eskwelahan. Ingon ana, hangtod nga kami miabot sa West Germany. Dito, ang akong kasinatian sa edukasyon lahi kaayo. Ang geography nga among gitun-an sa akong eskwelahan bag-o kanako. Ang kasaysayan nga among gitun-an labihan usab kalahi. Kaniadto nagkaton ako og Russian isip ikaduhang pinulungan. Karon in English na. Lisod kini alang nako. Sa pagkatinuod, dihay mga higayon nga nagtuo ako ng akong dili alang sa pagsulti og in English. Tungod kay daghan kaayong kurikulum nga bag-o og di pamilyar nako, naulahi ako. Sa unang higayon sa akong kinabuhi, nagsugod ako paghuna-huna nga tingali di ko maayo pag-eskwela. Maayo gani kay doon na ako'y magtutudlo kinsa may tudlo nako nga mapailubon. Iya akong gitudluan nga ang malungtaron o makatunayong buhat, mapadayunong pagpailub, makatabang kanako pagkat-on. Sa paglabay sa panahon, ang malisod ng mga subject na himong mas klaro, bisan gani ang English. Sa hinay, misugod ako pagkamatngon na kung makanunayon akong mag-practice, makakat-on ra ako. Huwa kini maabot nga diha dayon, kung dili, o bansa pailob, miabot ra gayon. Tungod ni anang kasinatian, nakat-on ako nga ang pagpailob maoy labaw pa kaysa paghulat lang sa butang nga mahitabo. Ang pailob gikinhanglan ug aktibo nga magtrabaho paingon sa takus nga mga tumong ug di mawad-an sa paglaom kon ang mga resulta dili maabot diha dayon o sa walay pagpaningkamot. Adunay importante nga konsepto nini. Ang pailob dili ang pagkawalay pagtagad. Ni kini kapakyas sa pagbuhat tungod sa atong mga kahadlok. Ang pailob nagkahulugan nga aktibong maghulat o maglahutay. Nagkahulugan kini nga magpabilin uban sa usa ka butang o sa pagbuhat sa tanan kutob sa atong mahimo, pagtrabaho, maglaom o paggamit sa hugot nga pagtuo, paglahutay sa kalisod uban sa determinasyon. Bisan ko na mga tinguha sa atong kasing-kasing nalangan. Ang pailob, dili lamang ang paglahutay, kundili paglahutay ug maayo. Ang pagkadili mapailobon sa laing bahin, usa ka tilimadon sa pagkahako. Kini usa ka kinaiya sa pagkamaako-akuhon. Nagikan kini sa hilabihan kakumuna kahimtang gitawag og pinakaimportanteng butang sa tibuok kalibutan nga sakit. Diin, nagdani sa mga tao sa pagtuo nga ang kalibutan nagtuyok libot nila o ang uban. Mga tigsuporta lang nga bahin sa dakong entablado sa pagkamortal, diin sila lang ang dunay pinakaimportanteng papel. Unsa kalahi kini akong mga kaigsuonan, gikan sa sumbanan nga gihanay sa Ginoo alang nato. Isip mga naghupot sa priesthood. Isip mga naghupot sa priesthood o isip mga representante ni Hesus Kristo. Kinahanglang kita mo serbisyo sa uban sa paaging nahiuyon sa iyang ehemplo. Adunay usa ka rason nga hapit ang tamatag leksyon sa pagkapangulo sa priesthood diha sa kaulahian mudangat sa ika-121 nga seksyon sa doktrina og pakigsaan. Diha sa pipila ka mga bersikulo ang Ginoo naghatag og usa ka master course sa pagkapangulo sa priesthood. Walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayod nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumuog kaaghop ug sa tiunay nga paghigugma. Ang mga hiyas nung kinaiya o mga pagbansay nga hinihulagway ning mga bersikulo mao ang mga pundasyon sa Diyos nun nga pailog. O dili magkabulag nga nasumpay sa epektibo nga priesthood o patriarchal nga pagservisyo. Kini nga mga kinaiya makahatag ninyo og kalig-on o kaalam sa pagpalambo sa inyong balaang mga calling, sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa pagpakigdait sa mga membro sa kurom, o sa paghatag sa pinakaimportanteng servisyo sa priesthood nga sa pagkatinuod diha sa sulod sa inyong kaugalingong mga panimalay. Hinumduman nato nga usa sa mga rason nga ang Diyos mitugyan sa priesthood nga rekanato mao ang pagtabang kanato nga maandam alang sa mga turong mga panalangin, pinaagi sa paghasa sa atong pagkatao, pinaagi sa pailob nga gikinahanglan sa priesthood nga pagserbisyo. Ingon nga ang Ginoo mapailobon kanato, mapailobon kita ni atong giserbisyuhan. Musabot nga sila, sama ka nato, dili mga hingpit. Sila, sama ka nato, makahimog mga sayop. Sila, sama ka nato, gustong maghuna-huna kabahin sa uban sa positibong paagi. Ayaw gayod longi ang sabisan kinsang tao, og kana naglakip nga dili gyud natulungan ang atong kaugalingon. Ako nagtuo nga matag usa ka nato sa usa os laing higayon makaila sa sulugoon diha sa sambingay ni Kristo, kinsa nakautang og kwarta sa hari o kinsa nangamuyo sa hari nga nag-ingon, Senyor. Angan-angan na unta ako. Ang mga anak sa Israel naghulat og 40 katuig sa kamingawan sa wapasla makasulod sa gisaad nga yuta. Si Jacob naghulat og 7 kadugayng mga tuig alang kang Rachel. Ang mga Hudiyo naghulat og 70 katuig sa Babilonia sa di pa sila makauli aron sa pagtukod og balik sa templo. Ang mga Nephite naghulat sa timaan sa pagkataon ni Kristo bisan pa sa pagkasayo na kung ang timaan dili moabot, sila mamatay. Ang mga pagsulay ni Joseph Smith sa bilangguan sa Liberty, mihimo bisan gani sa propeta sa Diyos sa pagkahibulong hangtod kanus-a. Sa matag panghitabo, ang langitnong amahan, adunay katuyuan sa panginahanglan sa iyang mga anak na maghulat. Ang matag usa kanato og isultihan sa paghulat sa atong kaugalingong pamaagi, kita maghulat sa mga tubag sa atong pag-ampo, kita maghulat sa mga butang din sa tukmang higayon mahimong mapakita ang husto kaayo og maayo kaayo alang nato, nga kita maglisod paghunahuna kung ngano ang langitnong amahan mulangan sa tubag. Nahinumdum ako sa dihang nangandam ako pagbansayon isip usa ka fighter pilot. Bigahin kami dugayng panahon sa among pasiunang military training sa pisikal nga pagbansay. Sa gihapon, wa ako sa tinunay makasiguro kung nganong ang way katapusang pagdagan, kikonsideral nga ingon ana kami nung danong bahin sa pagpangandam pagkahimong usa ka piloto. Bisan pa ni ana, kami may balik-balik og dagan, may dagan pa og mas daghan. Samtang ako nagdagan, nagkamatikod ko og usa ka butang nga sa prangkang pagkasulti, misamo kanako. Kanunay kong malabyan sa mga tao, kinsa motabako, mahubog og nagbuhat sa tanang butang supak sa benghilyo og ilabi na gayon sa pulong sa kaalam. Nahinumdum akong naghunahuna. Time pa sa. Dili ba unta nga makadagan ko og dili maluya?
But I was weary.
Apan nanuya ako. Og giapsan ko sa mga tao kinsa pihong wala magsunod sa pulong sa kaalam. Akong itugan nga nakasamo kini nako natong higayuna. Nangutana ko sa kong kagalingon, ang saad tinuod ba o dili? Ang tubag wala moabot dayon. Apan sa kaulahian akong nakatunan nga mga saad sa Dios dili kanunay matuman dayon sa paaging atong gilauman. Kini mo abot sa iyang panahon ug sa iyang mga pamaagi. Paglabay sa mga tuig, akong makita ang klarong ebidensya sa temporal panalangin nga madawat na itong kinsa nagsunod sa pulong sa kaalam. Agig dugang sa espirituhanong panalangin nga maabot dayon tungod sa pagkamasulundon sa bisan unsang mga balaod sa Diyos. Sa paghinumdom, ako nakasiguro nga ang mga saad sa Ginoo, kung tingali dili kanunay nga dali, sa kanunay sigurado. Si Brigham Young nagtudlo nga kung adunay mga butang mutunga, din dili niya masabtan kaayo, siya muhangyo sa Ginoo. Hatagi kog pailom sa paghulat hangtod makasabot ako niini sa akong kaugalingon. Ugon niya, si Brigham magpadayon sa pag-ampo hangtod nga iya kining masabtan. Kinahanglan gayud nga kita makat-on nga sa plano sa Ginoo ang atong panabot maabot pagtulunan ngadto sa lain nga pagtulunan. Sa laktod nga pagkasulti, ang kahibalo og panabot madawat pinaagi sa pagkamapailubon. Sa kasagaran, tungod sa atong kahimtang karon, diin ang atong abilidad sa pagsabot limitado na masabtan lang pinaagi sa pagtanaw balik ninigikan sa mga bukid sa atong umaabot na kasinatian. Sa kasagaran, di nato makita ang kamot sa Ginoo sa atong makinabuhi hangtod nga nakalabay na og dugay ang mga pagsulay. Sa kasagaran, ang pinakamalisod nga mga panahon sa atong kinabuhi mao ang mahinungdanong igtutukod nga mga bato nga nagpurma og pundasyon sa atong kinaiya og muhatag og agianan sa maabot na kahigayunan, panabot og kalipay. Ang pailog usa ka Diyos nun nga kinaiya nga makaayos mga kalag, moables mga bahandi sa kahibalo og panabot og mopausab sa ordinaryong mga lalaki mga babay ngadto sa pagkasantos og pagkaanghel. Ang pailog maoy bunga sa Espiritu. Ang pailob nagpasabot nga magpabilin uban sa kabutang hangtod sa katapusan. Kini nagpasabot o paglangan sa dadihang katagbawan alang suabot nga mapanalangin. Kini nagpasabot o pagpugong sa kasugo o pagpugong sa dili mabination nga pulong. Kini nagpasabot nga mubatok sa daotan bisan kun ang kadaotan nagpakita nga naghimo sa uban nga maadunahan. Ang pailob nagpasabot sa pagdawat niya ng dilim mausab o pag-atubang niini uban sa kaisog, kalumo o hugot nga pagtuo. Kini nagpasabot sa pagkamaoyunon sa pagdawat sa tanang mga butang din ang Ginoo makakita nga angang ipahamtang nga rikanato. Bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan. Sa kaulahian, ang pailob nagpasabot nga pagkahugot og makanunayon og di matarong sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo matag oras sa matag adlaw bisan kun lisod kining buhaton. Diha sa mga pulong ni Juan ng ating padayag, anian ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga santo, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Diyos o sa hugot na pagtuo kang Hesus. Ang pailom o sa kaproseso sa pagkahingpit. Ang manluwa sa iyang kaugalingon, miingon nga pinaagi sa inyong kamainantuson, mapatunhay ninyo ang inyong mga kinabuhi. O sa paggamit sa laing hubad sa teksto ng Greek, sa inyong pagkamapailubon, inyong hingpit nga nakontrolar ang inyong mga kalag. Ang pailob nagpasabot sa pagsunod sa hugot na pagtuo, nasayod nga usahay pinaagi sa paghulat, tubo kita sa hilabihan kaysa pagdawat. Tinuod kini sa panahon sa manluluwas. Tinuod usab kini sa atong panahon kay kita gisugo ning katapusang mga adlaw sa padayon diha sa pagkamapailubon hangtod nga kamo mahingpit. Sa paghasa sa mga pulong sa karaang salmista, kung kita maghulat sa mapailubong paagi sa Ginoo, siya maminaw kanato. Siya maminaw sa atong mga pag-ampo. Siya muhawas kanato sa makalisang gahong o pahimutang atong mga tiin sa ibabaw sa bato. Mubutang siya sa akong baba o alawiton nga bag-o sa atong mga baba o kita mudayeg sa atong Diyos. Daghan sa atong palibot ang makakita niini o sila musalig sa Ginoo. Akong minahal nga kaigsuunan, ang buhat sa pailob mahinungdanon niini. Hupti ang mga sugo. Salig sa Diyos ang atong lingitnong amahan. Alagari siya uban sa kaaghop o sa Kristohanong gugma. Gamita ang hugot nga pagtuo, paglaom diha sa manluluwas o ayaw gayon paghunong. Ang mga leksyon nga atong nakatunan tungod sa pailob, makapaligon sa atong kinaiya, mubayaw sa atong kinabuhi, o madugangan ang atong kalipay. Makatabang kini kanato nga mahimong takus ng mga naghupot sa priesthood o sa pagkamatinud-anong mga tinunan sa atong magtutudlo nga si Hesukristo. Akong pag-ampo nga ang pailob, mahimong piho na atong kinaiya. Kinsa naghupot sa priesthood sa makagagahom nga Diyos, nga kita maisugon nga musalig sa mga saad sa Ginoo o sa iyang kapanahunan nga atong buhatong natuslain uban sa pagkamapailubon o mapuanguron nga atong kitinguha sa atong mga kaugalingon o nga kita mopadayon diha sa pagpailob hangtod kita mahingpit. Sa balaan nga pangalan ni Hesukristo. Amen.